أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Кешегә нәрсәнедер истә тоту өчен һәр вакыт искә төшереп торырга кирәк. Кайбер фаразлар буенча инсан дигән сүз, ә инсан ул гарәп теленнән кеше дип тәрҗемә ителә, нисиян дигән сүздән алынган. Ягъни оныту дигән сүздән алынган. Чыннан да кеше үз гомерендә бик онытучан. Кай вакытта кеше ашарга да онытырга мөмкин, эшләргә дә, кай вакытта иләнгән икәнен дә, кеудә булганын да онытып җибәрә, баш әйләнеп китә. Шуңа күрә бер туктамый кешегә искә төшереп тору кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый бер хадисе бар. Аудул мәрда ва тәбагул җанаис. Тәзәккүркумул ахира. Авыру кешеләрнең хәлен белегез һәм җеназада катнашыгыз. Ягъни кеше күмгәндә катнашыгыз, бу сезгә ахиретне искә төшерерде. Менә шуннан да кешегә ахиретне шулай ук искә төшереп торырга кирәк. Чөнки кеше үзенең кая барасын, каян килгәнен оныта. Ул үзенең каян килгәнен онытып, мин маймылдан килеп чыккандый, кая барасын онытып, үлгәч бер нәрсә юк ди. Шул ук вакытта шушы авыруларны күрү, үлгән кешеләрне күрү безгә инде ахиретне искә төшерә. Ягъни бу дөньяда үзебезнең мәңгегә килмәгәнне, гомер буе көчле, сау-сәләмәт булып кала алмаганны, шулай ук без бу дөньяның бер кеме түгел дигәнен искә төшерә. Безгә кадәр дә кеше яшәгән, бездән соң да кеше яшәячәк. Син авырып ятканга карап, дөнья туктамады, эшләр тукталмады, сине алыштырып тордылар. Шулай ук инде кеше үлгәннән соң да аның балалары шулай ук яшәвен дәвам итә икән дигән сиңа уй килә. Һәм шулай ук аурулар янына барганда, яки җеназа намазларында катнашканда, кеше күмгәндә катнашканда, нәрсә турында уйларга кирәк икәнен дә безгә әйтә бу хәдис. Чөнки кай вакытта авыру кешене янына барып, җин юк бар сөйләшеп, юк бар уйлап кайтабыз. Кайчагында әле кеше авырып китсә куанып та куябыз, әйбәт булган дигән. Ә инде кешенең мәетенә барганда, кешене күмгән вакытта шулай ук җин тузга язмаган сүз сөйләшеп, уянып, уйнап, шаярып, ә кай вакытта әле яткан мәеттән дә килеп кайтырга мөмкинбез. Мин хазрат буларак мондай әйберләрне еш ишетәм һәм күрәм. Менә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм шулай итеп безне әдәп тәрбиягә нәрсә турында истә тотырга икәнен өйрәтә.
Иман нуры.
Соңгы вакытларда шундый сүз ишетәбез. Кешенең йөрәге катыланды, бәгыре катыланды дибез. Һәм әгәр дә инде объектив булсак һәм яхшылабрак тирә-якка карасак, бу чыннан да шулай. Кешеләр чыннан да катыланды. Ә катылануның билгесе кеше елаудан туктады. Мәсәлән, элек кемнедер жәлләп, я булмаса кызганып, кайгырып елау дигән нәрсә бар иде. Менә соңгы вакытларда, менә хәзер инде 10 елдан артык мин хәзрәт булып хезмәт итәм, кеше үлеп китсә, якын туганнары үлеп китсә, бик елыйлар иде 10 елла белек. Ә хәзер анда елаулар бетте. Бик әз генә калды. Яки берәнсәрен генә. Бу хәзер кеше үлгәч тә туганнары елаудан туктады дигәнне аңлата. Бер караганда әйе дин еламаска өйрәте. Ләкин күңелең йомшак булса, син күз яшен тотып тора алмыйсың. Ләкин иң куркынычы кеше Алла турында уйлап, Алладан куркып, елаудан туктады. Менә монсы иң куркынычы. Ә бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Валяу анна абдан бака мин хашиятиллахи тагала фи умматин, ла рахималлаһу тилка ал-уммата ли букаи залика ал-абд". Әгәр дә берәр кеше Аллаһы тагаладан куркып еласа ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм, ниндидер бер кавым кешеләр арасында ди. Аллаһы Тәгалә шушы кешенең ялавы аркасында шул кавымны, шул өмәтне рәхим шафкат итер, гафу итер ди. Димәк, әгәр дә ниндидер халык арасында бер генә кеше Алладан куркып ялый икән, Аллаһы Тәгалә шушы кавымга, шушы өмәткә рәхим шафкатлы була. Ә хәзер якын тирәгә карыйк әле. Алладан куркып ялаучылар күпме? Хәтта мәчеттә дә Алладан куркып ялаучы кеше бармы? Кай вакытта мәчеткә килеп кергәч тә, хи-хи ха-ха кычкырышулар, ниндидер тавышлар ишетергә туры килә. Я булмаса, ишек төбеннән үк кемнеңдер дурфа сүзләрен ишетергә туры килә. Кызганычка каршы, бу алай булырга тиеш түгел, әлбәттә. Ә Алладан куркып ялаган, яки зикр кылып утырган, я булмаса, бер туктамый Коръан укып утырган кешеләр инде хәзер мәчеттә дә бик әз. Юк дәрәҗәсендә. Менә шуңа күрә дә Аллаһы Тәгалә ниндидер өмәткә, ниндидер халыкка Алла сакласын берәр яза бирсә, берәр сынау бирсә, ник бирелде икән дип гаҗәпләнергә кирәк түгел. Димәк, Аллаһы Тәгаләне куркып илаудан кешеләр туктаган. Ә Аллаһ Тәгаләне куркып илау нәрсәне аңлата? Нык иманны, ихлас күңелне аңлата. Чөнки әгәр дә син чын күңелең белән ышанасың икән Аллаһка, ихлас күңелдән ышанасың икән, әгәр шушы Коръәндә әйтелгән сүзләрне күз алдына хакыйкать буларак китерәсең икән, сырат күперен, тәмухны, Аллаһ Таалының хисабын, җавап бирүләреңне, фәрештәләрне, кабер газапларын монда йоламыйча булмый. Пәйгамбәрәбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә әйтә бит, әгәр Аллаһы Тәгалә турында, ахирәт турында сез белгән әйберне хайваннар белсә дә, хайваннар тазара алмас иде дә, куркудан һәр вакыт ябык булырлар иде дә. Менә шулай итеп, безнең иманыбыз, ышануыбыз, ни дәрәҗәдә ихлас булуы күзгә килгән яш белән билгеләнә.
Иман нуры.
Аллаһы Тәгаләгә ышанган кешеләр арасында, Аллаһы Тәгаләне таныган кешеләр арасында бар дин белән яшәүчеләр, бар яшәмәүчеләр. Һәм әлбәттә, дин белән яшәмәүче кешеләрнең җавабы төрле. Кызыксыну йөзеннән генә алардан сорасаң, мәсәлән, мин үзем гадәттә кешедән нишләп намаз укымыйсыз дип, я булмаса анда нишләп шундый тормыш белән яшисез дип сорыйм, тәнкыйт дип итеп әйтер өчен түгел, ә кызыксынып. Бәлки бу кеше үзенә җавап бирә алыр, үзенә бер җавап таба алыр дип кызыксынып сорыйм. Менә шулай сорасаң, әлбәттә кешеләрнең җавабы төрлечә. Берәүләр әйтә, мин инде шуның кадәр гынахлы ди, миңа гыйбадәт кылып файда юк, мин барыбер тамактады. Берәүләр әйтә, әй Аллаһ Тәгалә гафу итәрәле ди. Икенчеләр әйтә, мине күрмәсләр әле анда ди, мине онытырлар әле анда ди. Берәүләр әйтә, ярар, буларны үтәмәсәң дә күңелең чиста булсын ди. Ягъни, төрле-төрле җаваплар бирәләр. Ләкин һәрберсенең дә күңелендә әлбәттә җәннәткә керәсе килә. Әлбәттә тамактан котыласы килә. Аллаһ Тәгалә аны гафу итүне тели. Менә бәлки шундый кешеләргә җавап итеп, шундый Коръән аяты бар. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әм хасибәл ләзина иштарахус сайиати ан наҗъалаһум кәл ләзина аману ва амилу салихат. Алар уйлыйлармы ди? Ягъни менә шушы начарлык кылучылар ди, гынах кылучылар уйлыйлармы ди? Иманлы кешеләр һәм изге гамәл кешеләр белән без аларны бер тигез итеп куябыз дип. Аллаһ Тәгалә әйтә, гынах кылган, Аллаһ Тәгаләнең әмерен үтәмәгән кешеләрне иман китергән, изге гамәл кылган кешеләр белән бер дәрәҗәгә куярбыз дип уйлыйлармы ул кешеләрне? Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә сорау бирә. Үзегез уйлап карагыз инде. Намаз укыган, ураза тоткан, гаурәтен каплап йөргән, начар сүзләрдән, начар хылыктан, гынахлы эшләрдән тыйылган кеше, боларның берсен дә үтәмәгән кеше белән бер үк дәрәҗәдә булырмы кыямәт көнендә? Бу кешене китереп хисап көнендә намаз укыган кешене, аның баштан аяк карап чыгып бөтен гамәлләрен җәннәткә кертеп, ә инде бер изгелектә кылмаган яки алай дип әйтеп булмый инде, гынах кылган, намаз укымаган, ураза тотмаган кешене карап, әй ярар, бар кер инде, син дә шунда дип кертеп җибәрерләрме? Бу гаделлек булырмы? Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегез уйлап карагыз. Аллаһ Тәгалә безгә сорау бирә. Әлбәттә, алар бер тигез булмас ди. Кылган намаз, укыган дуаларыбыз, Коръәннәребез, тоткан уразаларыбыз, зәкәтләр, садақалар, хаҗлар, моны бит кеше болай гына кылмый, башына ниндидер уй килүдән генә дурак булып кына. Һәм бу эшләр өчен бер нәрсә дә булмый дигән сүз түгел. Шулай ук гынах кылган кеше дә хәзер бүген аның җире йетмаса, аңа бер нәрсә булмый дигән сүз түгел. Намазын калдырган икән, һәм башына төшәм ишелмәде, бер нәрсә булмады, шулай ук йоклый, ашый, эчә, гаилә кора, бу аңа бер нәрсә булмый дигән сүз түгел. Аллаһ Тәгалә әйтә, алар тигез булмасты. Тигез дип уйламагыз аларны ди. Гәрчә бу дөньяда кайбер кешеләр аларның аермасын күрмәсә дә.
Иман нуры.
Татар кешесенә әгәр дә сорау бирсәң, нишләп намаз укымыйсың дисәң, шундый бер популяр җавап бар. Әле вакыты җитмәгән. Әле истән вакыт килмәгән. Шундый бер фәлсәфи җавап та бар. Күрәсең, Аллаһ Тәгалә әле күңелгә салмаган. Шундый матур сүзләр табалар, шундый матур сүзләр әйтәләр кешеләр. Әлбәттә, бу сүзләрдә хакыйкать бар. Һәр бер нәрсәнең дә бар вакыты. Дөрес. Укырга барсаң да, эшкә барсаң да, ашасаң да, һәр бер нәрсәнең бар үз вакыты. Бар намазның да үз вакыты. Коръәни Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна салата канат аляль муъминина китабан мавкута." Намаз мөэмин мусламан кешеләргә язып куелган, вакыты билгеләнгән әйберди. Аллаһ Тәгалә намазның вакыты бар дип әйтә. Бу нәрсә дигән сүз? Бу намазның үтәргә тиешле вакыты бар. Менә көн тәүлегендә 5 вакыт намазыбыз бар безнең. Шушы 5 вакыт намаз һәр берсенең үз вакыты бар. Димәк, без шушы вакытыннан чыкмыйча аны үз вакытында үтәргә тиеш. Менә без бит кайчакта гаҗәпләнәбез, каядыр тротуарда, яки машина тукталышында, я булмаса сәүдә үзәгендә намаз укып торган кешеләрне күреп, аларның фотосын күреп. Бу нәрсә? Бу кешенең кылануымы? күргәзмәгә эшләүме? Юк, намазының вакыты чыгып бара. Шуңа күрә бу намазын вакытында үтәргә теләп, ул аны кайда урын булса шунда йыгылып үти. Бу намазның вакытын сакларга теләгән кеше. Ә бит башка кеше әйтер, болай кыланмаса да була инде, иенә кайтып укысын, соңгарак калдырсын, иртәгә дә укыр, кичеп белән укыр ди. Юк, намазның бар үз вакыты. Менә шушы намазның үз вакытында үтәмәсәң, аны башка вакытта үтәү савап бирми. Савабы булмаган, үтелгән булып кына санала. Ул гына түгел, әгәр дә син шушы үз вакытында үтәлмәгән намазларыңны кайчан да булса бер кайтарам дип әйтәсең икән, мәсәлән, 13 яшьтән син намаз укырга тиеш икән, ә мөэмин мөселман кешесе 13 яшьтән инде намаз укырга тиеш, балиглык яшеннән 60-та син аны укый башлыйсың икән, укып бетерә аласыңмы син 47 ел укылмаган намазыңны? Укып өлгерә аласыңмы син аны? Менә сиңа сорау. Ә бит Коръәни Кәримдә шушы ук аятта әйтелгән, ул мөэмин мөселманнар өчен вакыты билгеләнгән. Әгәр дә син мөэмин мөселман булмасаң, димәк намаз сиңа мәҗбүри түгел. Ни теләсәң шуны эшли аласың. Әмма инде җәннәткә дә керә алмыйсың. Ләкин син мөэмин мөселман икән, ә бит нишләп намаз укымыйсың дип сорагач кешегә, татар кешесе әйтми бит, мин мөселман түгел, миңа фарыз түгел ул дип. Алай дип әйтми бит, ул әйтә вакыты җитмәгән ди. Бу үзеннән үзе ул аны мөселман дип таный ул үзен, мөэмин дип таный ул үзен. Димәк шулай булгач вакыты җитмәгән әле дигән җавап дөрес түгел. Вакыты җиткән. Мөэмин мөселман булгансың икән инде, димәк вакыты кергән. Әгәр дә кайчан соң аның вакыты яшь ягыннан дип әйтсәң, сорасаң, менә шушы балиглык яшь, 13 яшь, 12 яшь, кемдәдер, 11 яшь. Шушы яшьтән син инде намазга басырга тиеш. Менә шул вакытта аның вакыты кергән. Менә аның вакыты. Һәм шуңа күрә ниндидер фәлсәфи җаваплар инде монда эзләп мәгънә юк. Әгәр дә намаз укырга теләсә кеше, ул ала да баса һәм басу белән шундук намазга кирип тә китә. Ләкин әгәр дә без аны калдырып торсак, иртәгә берсе көнгә әле вакыты түгел дип, бу калырга мөмкин инде, Алла сакласын, бик озакка яки бөтенләй үтәлмәскә дә мөмкин.
Иман нуры.
Кешегә дөньяда таяныч ышану кирәк. Кеше һәр вакыт нәрсәгәдер ышанырга тиеш. Менә бит социализм, коммунизм чорында да кешеләр инде социализм чорында яшәделәр. Партия бар иде, бараның үзенең канунлары, үзенең идеяллары бар иде, ләкин бөтен кешенең дә зур хыялы бар иде. Коммунизм төзү. Хәтта аның вакытлары да билгеләнгән иде инде. 70-нче елны, 80-нче елны, менә тагын 10 елдан, тагын 15-30 елдан без коммунизм төзәчәкбез, аңа барып җитәчәкбез дип шулай планнар кырылган иде. Ләкин булмады. Әмма кешенең күңелендә ышану бар иде. Менә хәзер дә кеше нәрсәгәдер ышанырга тиеш бит. Нәрсәгәдер ул таянырга тиеш. Менә кешенең бөтен хыяллары чәлпәрәмә килмәс өчен, бу дөньяда ул таянган, ышанган әйберләр юкка чыкмасын өчен, таянырга һәм ышанырга кирәк Аллаһы Тәгаләгә. Аллаһы Тәгалә әйтә Коръәни Кәримдә: "Бисмиллаһир рахманир рахим, ва тәвәккәл аләл хайй аллази ла ямут". Тәвәккәл кылыгыз, ягъни таянығыз, ышанығыз дигән мәгънәгә ия бу сүз. Тәвәккәл кылыгыз, тәвәккәл кылыгыз үлми торган мәңге тере затка ди. Ә кем ул мәңге үлми торган тере зат? Ул Аллаһ Тәгалә. Ни өчен ул үзен үлми торган мәңгелек зат дип шушында атый? Ул бит әйтергә мөмкин иде: "Тәвәккәл кылыгыз Аллаһка". Аллаһы Тәгалә безгә күрсәтергә тели: Алладан башка бөтен нәрсә дә юкка чыга, үле, бетә. Әгәр дә син, мәсәлән, акчага ышансаң, мәсәлән, картлык көнеңә җыеп куйдың 1 миллиард акча, һәм көннәрдән бер көнне сиңа әйтәләр: "Акчагыз юкка чыкты. Хакерлар банкны бастылар, урладылар. Яки акчагыз янды". Син нишлисең? Син ышанган, син таянган бөтен әйбер шул минутта юкка чыга. Хәтта Леонид Гайдай да 90-нчы елларда акчалар янгач шулай дип әйтә үзенең бер коллегасына: "Мин үземне бай, тәэмин ителгән кеше дип санаган идем" ди. Ә хәзер мин хәерче ди. Акчалары янгач шулай. Әгәр дә кеше ышана икән акчага, малга, ул юкка чыга. Ниндидер кеше ышана икән, мәсәлән, хатын-кыз үзенең иренә, иренә таяна икән: "Ирем миңа ярдәм итәчәк, янда булачак, һәр вакыт бөтен проблеманы хәл итәчәк, акча алып кайтачак", ире үлеп китә. Бетте, ышаныр кешесе калмый, трагедия, депрессия. Алла сакласын, бу инде бөтенләй авыр хәлгә китерергә мөмкин. Кемдер таяна икән балаларына, шул хәл була. Мәңгелек бер нәрсә юк. Мәңгелек бер Алла гына. Аллага ышанган, Аллага таянган, Алладан гына ярдәм сораган кеше һәр вакыт анда ярдәм табачак. Кеше инде үзе булмаса да, үзе юкка чыкса да, Алла калачак.
Вассаллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иман нуры.